Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku, teman-temanku, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberi kemudahan oleh Allah taala bisa berjumpa kembali di udara dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan apa yang kita tempuh di pagi hari, di sore hari ini, kita senantiasa mendapatkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di untaian doa, di mana dari kitab Ad-Du'a Minal Kitabi wa Sunnah Bayalihil Ilat Birruqo Minal Kitabi wa Sunnah, ya, kitab doa dari Al-Quran dan Sunnah yang disertai pengobatan dengan rukyah dari Al-Quran dan Sunnah. Ini banyak sekali Syekh Wahf Al-Qahtani, Syekh Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani membawakan beberapa tema, ya, tema-tema yang selama ini kita pelajari setelah menyebutkan beberapa macam doa. Di sini ada pengobatan sihir, pengobatan penyakit ain atau kena sawan, ya kan? Pengobatan terkena jin atau kesurupan, pengobatan penyakit jiwa. Wah, ini lama sekali nih kita berbicara tentang penyakit jiwa. Kemudian pengobatan luka, pengobatan bisul. Nah, yang terakhir kita ilajul musibah, terapi musibah. Artinya obat ketika seseorang itu tertimpa musibah, itu obatnya apa gitu ya. Itu ada 12. Ada 12 motivasi buat kita semua, setiap hamba, di mana yang terakhir nomor 12 ini kita disebutkan satu hadis yang berbunyi, fama yabrahul balak bil abdi hatta yatrukahu yamsi alal ardi wa ma'alaihi khati'atun. Manusia atau hamba itu tidak pernah akan lepas dari bencana sampai dia itu berjalan di muka bumi ini tanpa dosa babar belas. Ya, saya ulangi. Seorang hamba akan senantiasa mendapatkan cobaan, akan senantiasa mendapatkan balak, sampai dia berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tidak berdosa babar belas. Nah, ini salah satu motivasi buat kita, dimana kalau kita mendapatkan musibah, kita berharapnya ini tiga, berharapnya tiga. Pertama, agar derajatnya itu diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi lebih tinggi. Yang kedua, kita dihapuskan dosa-dosanya dengan musibah tersebut, dengan bencana tersebut. Yang ketiga, diberikan pahala. diberikan pahala dibalik kesabaran. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika takziah itu bilang kepada yang punya rumah, isbir wal tahsib, kowe sing sabar lan jalu o ganjaran lewat sabar iki. Nah, gitu ya. Ini pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para sahabat atau kita sebagai orang yang beriman, ketika tertimpa musibah dikonok kekui, merasanya seneng, ya kan? Ati itu adem, yang tadinya itu pengen mencak-mencak, ratrimo terhadap malapetaka yang Allah timpakan, jengkil, gitu ya bahasa Salatigoi, jengkil. Jari ini Mbak Sulimah, kaya. Nah, itu ketika kedatangan orang kok yang mengatakan isbir wal tahsib, itu hati itu rasanya adem. Nah, gitu ya. Adem, akhirnya dia menjadi menerima takdir. Dan dia tidak terlalu menyesali kejadian yang dia alami tersebut, melainkan dia berharap, dia rojak. Ya, berharap kepada Allah Ta'ala tiga hal yang tadi disebutkan. Gitu. Baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab ketujuh yang berjudul Ilajul Hammi wal Hazani atau Ilajul Hammi wal Huzni. Wal Huzni, mengobati galau, gundah gulana, dan kesedihan. Ya, mengobati gundah gulana dan kesedihan. Ini juga berdasarkan kesempurnaan Islam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, al-yauma akmaltu dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dino iki, ya kan? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agamamu Muhammad, saumatmu wis tak sempurnake. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, nikmatku tak cukupke. Ning sampean kabeh ra butuh tambahan, ra butuh dititil-titili. Waraditu lakumul islamadina, aku ridho Islam dadi agamamu. Islam isine peraturan hidup, menyelesaikan semua masalah termasuk gundah gulana dan sedih. Penyelesaiannya di dalam Islam sudah diterangkan. Bahkan Islam itu, para pendengar, di dalam menjelaskan semua perkara itu ngantek perkara yang kecil-kecil, teritik. Nah, teritik ini bahasa Inggrisnya apa, Mas Arya?
Detail.
Oh, detail, detail. Nah, detail. Itu bahasa Jawanya. Ini bahasanya Karang Duren, gue Mas Seko kae. Teritik. Detail. Itu diterangkan dalam Islam. Coba para pendengar, tumon pora panjenengan semua, pernahkah mendapati agama selain Islam yang seteliti Islam dalam menerangkan dalam suatu masalah? Contoh, wong sholat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salu kama ra'aitumuni usolli," do sholat to kabeh kaya nek weruh lehmu, kaya nek do weruh lehku sholat. Nah, gitu. Salat itu ngantek urusan tangan ki piye, ini diterangke kok dalam salat itu. Pas rukuk ki tangane kuwi gocekan dengkul, megar apa minggup, ini diterangke. Sampai takbiratul ihram tangane piye diangkat sejajar dengan pundak, ada yang sejajar dengan telinga. Nah, gitu kan. Drijine modele piye, sing dilafatke apa, dijelaskan. Madhep neng ndi? Gitu. Sampai sing jenane tasahud, drijine kuwi ki obahe piye, itu diterangkan. Bayangkan, tidak hanya sujud rukuk berdirinya yang diterangkan, tapi sampai ujung jari itu diterangkan. Bahkan ketika hari Jumat kayak gini ini, kita disunahkan apa? Kon ngetoki kuku. Ya, ngetoki kuku ngerembuk kuku barangnya Islam. Apa ini ngagomol yang ngerembuk kayak gini? Tidak ada, rata-rata hanya global. Global, tapi ini Islam dan rinci ini ngeluai. Rinci ini luar biasa. Inilah bagian dari nikmat Allah SWT. Makanya orang Yahudi itu ndang petok Khalifah Umar. Ini orang Yahudi bilang, sungguh kalian itu mendapatkan wahyu, yang kalau wahyu itu turun pada kami, kami akan memperingati hari turunnya wahyu itu. Karena wahyu itu hebat, kata si Yahudi. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, apa kui? Nah, gitu kan. Kata Yahudi, itu loh ayat yang diturunkan pada kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam nadina. Ini orang Yahudi yang tidak gumun, ya kan? Rahmat Islam, manakala kita mau mempelajari Islam ini dengan detail, wah, subhanallah, kita ini benar-benar mendapatkan nikmatnya, indahnya Islam. Ya, jadi, semboyan kita mengenal indahnya Islam ini, kita berupaya untuk memperkenalkan kepada kaum muslimin dan non-muslimin muslimat, ya, untuk mengenal indahnya Islam. Sehingga nek wis Islam itu ya tentrem ayem, merasa nyaman dengan keislamannya, alias dia merasakan manisnya iman. Tapi nek non Islam ngerti indahnya Islam, dadi kepencut. Nah gitu ya. Seperti orang-orang non muslim di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat sikapnya para sahabat, akhlaknya sangat luhur, sangat budi pekerti yang tinggi, itu sangat menarik. Kenapa? Umat Islam itu syariatnya tidak hanya menguntungkan pemeluknya, tapi menguntungkan orang-orang yang ada di sekitar pemeluknya. Artinya non-muslim pun mendapati indahnya Islam, merasakan gitu para pendengar. Baik, dan dongeng saya rampung-rampung. Sekarang kita masuk pada hadis yang diterangkan, yang disampaikan oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Nomor satu. Nah, ini di bab ilajul hammi wal huzni, pengobatan galau dan sedih. Ini ada dua hadis. Hadis yang pertama. Ma asoba abadan hammun wala huznun faqala Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Illa adhaballahu huznahu wa hammahu wa abtalahu makanahu farhan. Tidaklah suatu kegundahan dan kesedihan yang menimpa pada seorang hamba, lalu hamba ini mengucapkan Allahumma inni abduka dan seterusnya, kecuali Allah menghilangkan kesedihan dia, menghilangkan kegundahan dia, dan menggantikan kegundahan dan kesedihan tadi dengan kesenangan. Nih, wong urip ning donya sing digoleki apa, Mas Hari? Kesenangan toh. Nah, tapi sak tentrem-tentreme wong ning alam donya itu tetap, donya ini bukan tempatnya tentrem yang hakiki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sampai berdoa, Allahumma inni as'aluka bardal aisi ba'dal mamat. Ya Allah, aku memohon kepadamu hidup yang tentram, hidup yang dingin setelah mati nanti. Ngono. Lah kok? Iya. Masalahnya bardal aisi ba'dal mamat, ya. Hidup tentram setelah mati itu berarti kan awet sak teruse. Tapi nek hidup tentrem ning alam donya akan berakhir dengan kematian gitu lho. Mbah berakhir dengan baliknya datangnya lagi gundah gulana atau dengan adanya sakit atau dengan meninggal dunia. Maka orang yang mengejar dunia dan babar blas ora kebagian apa-apa. Neng nek mengejar akhirat, dunyo nek katut, gitu lho. Kata sebagian orang, ya, nek wongi neng golek dunyo, akhirat ngira entuk. Tapi neng golek akhirat, dunyo nek katut, gitu lho. Ibarat wong pulutan, ya, kaya sopo kai. Teman-teman yang punya sawah itu, wongi nek nandur pari kuwi teki iki ora usah ditandur ya tukul dhewe to kuwi Mas Hari? Iya, Mas Hamid ya. Wong nek nandur pari kuwi ora bermaksud nandur teki iki tukul dhewe ngono lho. Dadi wong nek golek akhirat kuwi ora usah golek donya iki teko dhewe. Ning ora ning critane wong nandur teki kok terus cukul pari ngreneng. Gitu kan. Cara gamane begitu para pendengar. Dadi ning alam donya ini ya sulit kalau kita hanya mengejar kebahagiaan. Nah, makanya kata ulama kebahagiaan yang hakiki kalau pengen dimiliki di dunia, maka kebahagiaan itu tempatnya di dalam hati gitu. Kebahagiaan itu tempatnya di dalam hati. Orang yang bahagia itu tidak harus orang itu sehat. Tidak. Orang sakit bisa bahagia. Orang yang bahagia tidak harus memiliki rumah yang besar. Rumah yang kecil juga bisa bahagia. Orang yang pengin bahagia tidak disyaratkan harus memiliki anak dan istri. Tapi orang yang hidup sendirian pun juga boleh mendapatkan kebahagiaan. Orang yang pengin bahagia tidak disyaratkan duwe bojo ayu. Tetapi orang yang pengin bahagia bisa diraih oleh orang yang duwe bojo metucu. Nah, gitu kan? Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ternyata Allah taala ganti kesedihan dan kegundahan seseorang yang mengucapkan doa tadi diganti dengan farohan, ya. Senang. Ya, senangnya bagaimana? Senang di dalam hati dalam rangka menerima cobaan tersebut. Menerima cobaan tersebut. Dulu saya pernah bercerita mengenai itu para pendengar. Bercerita tentang Abu Kilabah ya. Salah seorang tabi'in yang mulia bernama Abu Kilabah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu tidak memiliki kedua kaki dan tidak memiliki kedua tangan. Jadi tangan loro rano kabeh, kaki loro rano kabeh. Dan menjelang tua, pendengaran dan penglihatan pun mulai kabur. Nah, dia memiliki satu-satunya anak yang ngopeni dia, menyuapi dia, mewudhukan dia di saat mau sholat. Ternyata anak satu-satunya yang jadi andalan ini meninggal dunia diterkam binatang buas. Pienjutan. Nah ini loh para pendengar yang dirahmati Allah SWT. Ternyata ada orang yang memiliki musibah seperti itu, tidak terbayang oleh kita. Apakah karena dosa? Tidak. Orang itu justru semakin kuat imannya, semakin besar ujiannya. Rasulullah SAW juga diuji ora karuan. Dipoyoi tonggo teparo ya dirasakan. Dipoyoi sanak famili ya dirasakan. Ini Rasulullah SAW. Nek mengawai dewi dipoyoi hal yang wajar. Dipoyoi mergoli taat. Nek dipoyoi mergoli maksiat ya jengasi kan. Harus jangan sampai. Tapi kalau dipoyoi mergoli taat, ya sing sabar. Ojo kapok le taat. Ndang anu dipoyoh kapok aku taat dipoyoi wong kae ora sida taat weh maksiat neh. Balik kaya mbiyen. Wah, ya ndak kayak gitu. Ini karena semua itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertolongan Allah, hidayah tauhid, hidayah sunnah yang sudah Allah berikan kepada kita ditampani dengan lapang dada, dengan senang hati, terus hidayah itu kita upeni, kita rawat dengan cara banyak menuntut ilmu, diantaranya ngrungokke radio Bas FM ngono. Baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dulu. Itu dulu Mas Hari. Adapun penjelasan mengenai doa ini insyaallah akan kita bicarakan di lain kesempatan, karena memang saya menginginkan doa Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik ini akan saya jelaskan satu persatu biar kita paham benar. Tapi doanya tadi belum diterjemahkan ya Mas Arya?
Belum.
Nah, ya wis tak terjemahkan dulu. Allahumma inni abduka, ya Allah sesungguhnya aku ini hambamu. Ya. Ketika kita sedang sedih, bacalah doa ini yang artinya kurang lebih begini. Allahumma ya Allah, inni abduka, saya ini hambamu. Ibnu abdika, anak hamba laki-lakimu. Ibnu amatik, anak hamba perempuanmu ya Allah. Nasiyati biatik, ubun-ubunku di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, ketetapanmu terhadap aku sudah berlalu. Adlun fiyya kodok, kodokmu terhadapku telah adil. Ketetapanmu atau kodokmu terhadapku itu adil. As'aluka bikul ismin, aku memohon kepadamu ya Allah dengan setiap nama. Huwa, yang nama tersebut adalah laka untukmu ya Allah. Samaita, engkau memberikan nama bihi dengan nama tersebut, nafsaka pada dirimu. Au angzaltahu, atau nama yang telah kau turunkannya, fi kitabik, di dalam kitab sucimu. Au alamtahu, atau nama yang telah kau ajarkan, ahadan pada seseorang min khalqika, dari makhlukmu. Awis tak serta bihi, atau nama yang engkau sembunyikan, fi ilmil ghaibi, di dalam ilmu ghaib, indaka, di sisimu. Nah ini tamasul, tamasul dengan asma'ul husna. Lalu permintaannya ini, antaj'alal qur'ana. Tadi kan kita minta kepada Allah Ta'ala dengan setiap nama yang ini gitu kan. Lalu antaj'alal qur'ana, agar engkau menjadikan Al-Qur'an ini ya Allah, rabi'a qalbi, sebagai pelipur laraku. Wa nuru sadri, dan cahaya bagi dadaku. Wajala ahuzni, dan sirnanya kesedihanku. Wadhahabahami, dan hilangnya kegundahanku. Nah, orang yang sedang sedih membaca doa ini, maka Rasulullah SAW memberikan jaminan bahwa Allah Ta'ala menghilangkan kesedihan dan kegundahan dia, serta menggantikan kesedihan dan kegundahan tersebut dengan kesenangan dan kegembiraan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersabar di dalam menghadapi setiap musibah. Baik musibah yang menimpa harta, musibah yang menimpa keluarga, musibah yang menimpa kesehatan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada kita, ampunan pada kita, dan menerima amal-amal soleh kita, serta senantiasa membimbing kita agar tetap di atas jalan yang lurus yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu Ta'ala A'lam.
Baik sahabat Bas, dimanapun Anda berada, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Jainuddin di kesempatan sore kali ini. Dan saatnya kita akan manfaatkan waktu untuk menerima telepon Anda, dan insya Allah nanti kita akan mohonkan nasihat dari beliau. Dan beberapa SMS dan juga WA sudah kita terima di kesempatan sore kali ini. Yang pertama kita akan bacakan pertanyaan dari Mas Ragil di Salatiga, Ustaz.
Mas Ragil di Salatiga.
Ya, ini terkait mungkin kan informasi dari pemerintah bahwa 31 Januari, Ustaz. Ada
gerhana.
Ada gerhana bulan.
Iya.
Iya. Ini Mas Ragil menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mohon untuk petunjuknya terkait tata cara sholat gerhana, Ustaz.
Oh iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'an. Mengenai sholat gerhana sudah diterangkan di kitab-kitab fikih, diterangkan oleh para ulama bahwasanya ceritanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain, dulu terjadi gerhana. Kemudian orang menyangka bahwa kebetulan ini bersamaan dengan sedone Ibrahim rahimahullahu taala, atau Ibrahim radhiyallahu taala anhu, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bertepatan dengan itu ada gerhana matahari. Nah, terus orang-orang pada ngira, kulo saking sedai srengenge melu gerhana. Nah, gitu kata para sahabat. Akhirnya mendengar pernyataan sahabat ini berbahaya dalam masalah akidah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar dan menyerukan inna samsa wal qamara ayatun min ayatillah la yankhosifani li mauti ahatin aw li hayatihi fa idza ra'aitum fasallu wa kabbiru wal quru wa tasaddaku. Itu riwayatnya banyak, nek digabung bunyinya seperti itu kurang lebihnya. Kata Rasulullah naik mimbar, sesungguhnya matahari dan bulan itu semuanya adalah tanda-tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidaklah gerhana karena matinya seseorang atau lahirnya seseorang. Maka, ya saya ulangi, keduanya tidaklah gerhana sebab matinya atau lahirnya seseorang. Maka jika kalian melihat gerhana, sholatlah, berzikirlah, takbirlah, sedekahlah, gitu. Nah, di riwayat lain disebutkan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaum muslimin untuk sholat gerhana. Ya, untuk sholat gerhana. Caranya beliau menghadap kiblat dengan para sahabat, kemudian takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram baca doa iftitah. Niatnya apa? Niat sholat gerhana, sunnah. Sholat sunnah gerhana lillahi ta'ala. Gerhana kalau bulan ya bulan, kalau matahari ya matahari gitu. Ini ketika melihat apa? Melihat gerhana. Ketika melihat gerhana, kita ngumpul di masjid, kemudian sholat takbiratul ihram. Nah, niat dulu ya, niat dulu, kemudian takbiratul ihram, baca doa iftitah, setelah itu baca al-fatihah. Setelah al-fatihah, kemudian rukuk. Nah, kemudian rukuk, Allahu Akbar. Baca doa rukuk seperti biasa. Kemudian sami Allahu liman hamidah, baca surat Al-Fatihah lagi. Baca surat Al-Fatihah lagi, kemudian selesai waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surat yang lain. Nek pengin sedih lo yo. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Itu nek pengin sedih lo. Nek pengin rada dawa yo maca wasamsi yo kena atau yang sejajar dengan wasamsi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhuhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha. Nah, atau subbiha isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa dan seterusnya. Atau nak pengin dawa banget ya maca surat Al-Qamar ya kena, maca surat Yasin ya kena, maca surat Tabarok ya kena, maca surat-surat yang lain yang sejajar ya kena, pengin rada dawa. Nah, begitu selesai membaca suratan kemudian rukuk lagi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Nah, ping telu atau subhana rabbiyal azim, ping telu atau subhanaka rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ah, gitu ya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, baca doa antara doa setelah rukuk, doa itidal itu. Begitu selesai Allahu Akbar rukuk. Nah, nanti rakaat kedua ya seperti itu lagi.
Dua kali.
Nah, ya. Gitu. Jadi 4 rukuk, 4 sujud gitu. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Ustaz, kita ke pertanyaan berikutnya Ibu Rini di Ambarawa, Ustaz.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah tetangga yang buruk itu juga termasuk bala, Ustaz? Bagaimana memahamkan tetangga bahwa musiknya itu mengganggu kita? Saya sering menegur dengan baik-baik tapi belum mempan. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Terima kasih Mbak Rini Ambarawa, barakallahu fiik. Iki kita pertanyaan kanggo sesuk ya Mas Hari ya.
Iya, Dek.
Iya, kita ya. Tapi ya ora apa-apa kaitane ya sedih ta iki. Balak mau ngrembug balak. Iya. Gini Mbak Rini. Tetangga yang buruk itu adalah lahan dakwah buat kita. Lahan dakwah dengan kita. Jadi kita bahagia saja dengan menghadapi tetangga yang buruk. Walaupun kita juga dianjurkan berdoa seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Ya Allah, aku berlindung padamu dari tetangga yang buruk. Jika dikabulkan, maka tetangga yang buruk itu menjadi lahan dakwah buat kita sehingga Allah memberi petunjuk dia menjadi baik, hijrah ke lebih baik lagi melalui sikap kita. Nah, terus bagaimana langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menghadapi tetangga yang buruk? Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Orang yang berbuat buruk kepadamu, balaslah dengan yang lebih baik. Nah, ya. Orang yang berbuat buruk padamu, balaslah dengan yang lebih baik. Maka ini bagian dari lisanul hal, dakwah dengan hal, dengan sikap, bukan dengan ceramah. Terus cara menasehatinya, nah ini lebih rinci ya, lebih rinci karena tetangga ini nyetel musik banter, terus berbeki kuping kan gitu. Kita tidak bisa khusyuk dalam belajar, dalam sholat, di rumah kan. Kita terganggu oleh tetangga tersebut. Nah, maka caranya kita sesering mungkin berbuat baik kepada anaknya tetangga. ketika anaknya tetangga main ke tempat kita, ya kita kasih permen, ya kita ya dituduh permen racun kok Ustaz. Urusan tuduh ini urusan orang lain, ya kan? Mungkin nanti nuduh, pancen di tenggo elek sono wae goleki kesalahan ngono wae. Orangnya apa ya? Prikel apa kreatif ngono lho goleki kesalahane wong iki ono. Jadi kita mendapatkan teman ki, ada yang teman itu bertipe prigel utawa kreatif neng golei kesalahan orang. Waduh, kuwi jan josenan ngadepi wong kaya ngono kuwi. Nah, diuneke nggawa arep ngracun lewat permen yaitu prasangka dia. Yang penting yang kita lakukan adalah mencari keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum bocah aku naik dolan yang gune awak EDW terus dia pi itu anak itu nanti sampai rumah cerita, Pak E, aku mau dolan yang gune Mbak Ri ini, aku anu diuncak ke durian Pak E, wah masa Allah, tadile uncak ke durian, kayak permen, kayak ager-ager, kayak apalah gitu ya, beli snack dari Basmat, nah gitu yang pesen yang gune Marjono, Pak Faisal gitu kan, nah. Ini anak akan cerita terbiasa. Kemudian ketika kita bertemu dengan orang tersebut, walaupun beda jenis ya, laki-laki kita perempuan, dia laki-laki, ya kita menyapa, badhe tindak pundi mas, keng pundi, ning bahasanya jadi lembut-lembut ke, nggak jadi penyakit ya. Ya kita biasa, keng pundi mas, badhe tindak pundi, seperti itu. Assalamualaikum, nah gitu kan. Ini terus arwah-arwah. Dan hak-hak tetangga itu kita penuhi. Hak-hak tetangga itu kita penuhi. Lah orang sang ngandani. Nek ngandani kadang-kadang sok salah tompo, ya kan? Dikandani sok salah tompo. Atau mungkin kita tawarkan kaset. Nah, kita tawarkan kaset. Mas, aku nduwe anwe flash disk, mas. Glu. Isine iki maca Quran murotal. Lah aku pesen yang gini Mas Hari, yang Mas Martin, yang Radio Bas jajal, setelan, ngapik toh. Nah gitu, dikek ke, gulek-gulek ke apa? Flash disk yang isine 8 giga, karena rak yo sekitar 40 hewunan, ya iya Mas Ria. Ya kalau sekarang mulah-mulah itu ya, seperti itu. Nah, insya Allah dengan cara-cara kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk itu, harapannya agar keburukan itu berubah menjadi baik, minimal tidak mengganggu kita gitu. Kemudian kalau berhasil, kalau tidak berhasil, maka kita sudah mendapatkan pahala sikap baik tersebut. Kalau berhasil, oh masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dawuh pada Sayyidina Ali, ya toh, pada Sayyidina Ali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dawuhnya gini, ya Ali, la ayyahdiyallahu bika rasulan wahidan khairun laka min humrin na'ami. Li, nek Allah kuwi paring hidayah yang seseorang mergo kowe, kuwi nggo kowe lebih baik daripada unta merah. Nah, unta merah itu lambang kekayaan orang Arab. Nah gitu ya, lambang kekayaan orang Arab. Unta merah itu orang unta sing regane larang banget gitu. Nah ini berarti pahalanya besar. Pahalanya besar. Belum lagi kalau ternyata orang itu terus meninggalkan kemaksiatan, berhijrah menjadi melakukan amal soleh, rajin ngaji. Janjane sampean iki iso kaya ngono kuwi nganggo jilbab gedhe men kaya ngono kuwi melu tren apa kuwi Mbak? Nah ora nyen takoki ngono kuwi. Anu Mas, aku ki bar ngaji critane entuk keterangan kaya ngene. Oh, lelehmu ngaji ning ndi rek? Bar ngaji saiki akhlakmu dadi apik ora jamak kaya ngono. Aku ki ngaji rono lho. Neng Masjid Palagan, neng Ibnu Mas'ud, neng Al Burhan, neng Butuh Sakinah, neng Masjid Surodadi, Masjid Jayan, Gajian, warna-warna, Kaliajeng, aku melu Ustaz Muhammad Zainuddin Surodadi barang, wah, di sebut aku nanu tak melu ngasih. Nah, ini dia yang dicari-cari. Seperti itu untuk mendapatkan keterangan Islam yang baik. Nah, ketika itu man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Sing sapa wonge miwiti apa miwiti iki?
Memulai.
Memulai. Sing barang siapa memulai sunnah yang baik, dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikuti dia tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ternyata Mbak Rini, bar kuwi kok ya wong sing ganggu sampean iki ngongkon anak bojone kon melu ngaji, kon nganggo jilbab sing sempurna, sing syar'i. Oh, masa Allah ganjarane matumpuk-tumpuk. Nah, gitu. Jadi kesabaran memang dituntut. Dituntut setiap saat, setiap tempat gitu ya. Mudah-mudahan Mbak Rini juga mbak-mbak yang lain, mak-mak yang lain ya, semoga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala dalam menghadapi segala persoalan. Amin ya rabbal alamin.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Kita ke hamba Allah di Gubuk, Ustaz.
Oh ya, hamba Allah Gubuk Pro tadi.
Iya, kerubukan ya.
Iya, kerubukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, kalau utang uang anak kepada orang tua yang sudah meninggal, apakah tetap harus dibayarkan? Bagaimana dengan nanti ketika anak meninggal?
Bilmo, utang uang anak.
Anak mungkin ini utang kepada orang tua, tapi terus orang tuanya sudah meninggal. Apakah perlu dibayar seperti itu? Kalau tidak, bagaimana nanti anak ketika meninggal?
Oh, yo nek dibayar yo bayar. Dibayar ning gandeng wong tuane dhisik pas urip yo arep nyarutang ora iso urung ana rezeki, ndang ana rezeki wong tuwa wis sedo. Yo disedakohke. Disedakohke kepada fakir miskin, diutamakan yang masih family gitu ya, dengan harapan ganjaran ini untuk bapak, untuk orang tua yang menghutangkan kepada kita, mau membayar ternyata sudah sedo. Nah, kita sedakohke dengan harapan pahalanya untuk beliau. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, kita ke Ummu Alif di Jepara.
Ummu Alif Jepara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, hati ini rasanya bahagia, ayem seperti itu, Ustaz. Tapi tersirat rasa takut. Nah, bolehkah ketika situasi seperti itu berdoa, ya Allah, berkahilah kebahagiaanku. Dan saat mendapatkan ujian, saya itu sedih, tapi tersirat rasa bahagia. Apakah ada yang salah pada saya ini, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Masya Allah, barakallahu fiq. Wah, hebat tenan ki, Mbak Ummu Alif separa ini, barakallahu fiq. Ya, ngono kuwi, tak acungi jempol, ning ora pernah, ya. Ora pernah, no, tak acungi jempol, Mbak Ummu Alif. Jadi gitu. Tetap kebahagiaan itu diupayakan menyertai kita walaupun kita dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu ya, dalam keadaan yang kadang sedih tapi tersirat bahagia. Dan juga tadi ketika mendapati kebahagiaan, kesenangan tapi ada rasa takut, memang gitu. Pedomane kata ulama itu, nek awake dhewe pas seneng itu antara khauf dan roja itu supaya lebih diutamakan khaufnya. Misalkan roja 40%, khaufnya 60%. Nek pas seneng, nek pas sedih, maka rojanya itu yang 60%, khaufnya 40%. Nah, nek pas biasa, terlalu seneng yora, sedih yora, lah ini rojak dan khauf sejajar, ngono. Rojak dan khauf, rojak itu kita optimis menjalani hidup ini, memiliki harapan yang cemerlang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya rojak. Rojak berharap agar amalnya diterima, berharap agar dosanya diampuni, berharap agar dilipat gandakan pahalanya, berharap agar masuk surga gitu, berharap agar senantiasa dirahmati oleh Allah gitu. Itu namanya rojak berharap. Tapi kalau khauf, takut, kalau amal-amal yang kita lakukan sirna, tiada arti. Takut kalau dosa-dosa kita tidak diampuni. Takut kalau tidak ditolong oleh Allah Ta'ala, diberi kekuatan untuk mengamalkan syariat Islam. Takut kalau banyak dosa. Takut kalau nanti masuk neraka. Nah, takut ini akan memotivasi kita beramal, memperbanyak amal soleh. Rojak akan ngerem kita dari banyak berangan-angan. Nah, gitu. Jadi ini kok ya masya Allah ya. Ya muka-muka model sikap umu walif kayak gini ini juga bisa dimiliki oleh umu-umu yang lain, mbak-mbak, mak-mak yang lain gitu ya. Ini sifat yang sangat bagus. Lanjutkan Mbak Umu Alif. Dan yang menjadi tolok ukur adalah kita dalam hidup ini senantiasa menyertakan Allah pada kita di setiap kegiatan, sehingga kita memiliki rasa muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita mendapatkan kesenangan, ya kita tidak terlalu bangga. Jika kita mendapatkan kesedihan, kita tidak terlalu bersedih dan kecewa. Sehingga kebahagiaan akan senantiasa menyertai kita. Amin ya rabbal alamin. Ngono ya. Mbak Umu Alif, barakallahu fiik.
Baik. Satu pertanyaan lagi, Ustaz.
Oh iya.
Dari Ibu Boloh.
Ibu
Boloh.
Boloh. Oh iya.
Di Purwodadi, Ustaz.
Oh, heeh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya mau tanya cara menghadapi suami yang tidak suka istrinya pakai jilbab syar'i. Kalaupun pakai jilbab ya biasa saja, katanya seperti itu, Ustaz.
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad. Terima kasih Ibu Boloh, barakallahu fiik. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kesejahteraan, kebahagiaan, kemudahan dan kesejahteraan pada keluarga Ibu Boloh dan juga kepada semua pendengar. Amin ya rabbal alamin. Sikap suami yang tidak suka terhadap penampilan kita, ya memang kita perlu pelan-pelan ya, dalam artian kita melihat kondisi memang. Kalau kondisi keluarga kita ya, orang tua kita, suami kita menerima, itu langsung balik 180 derajat, silakan, bagus. Tapi kalau ternyata keluarganya tidak mendukung, memang butuh pelan-pelan. Jadi kata pelan-pelan itu jangan dipukul rata angger-angger, yendak. Pukul rata itu melihat keadaan. Ini nih yang namanya hikmah kayak gitu. Ya. Kondisi yang suami belum siap jika istri mengenakan pakaian syar'i, ya kita matur pada suami lah, kersane suami nganggune pakaian sing model piye. Nah, gitu. Yo karepku yo nganggo jilbab, yo nganggo jilbab nih sing patut. Lah maksude yo aja kaya sing obrah-obrah kaya kae dikira engko teroris. Aku iki pegawai negeri, engko nek bujune kaya ngono aku isin aku gah. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Yo nek pas rapat bareng sampean urusan apa jenenge? Anu bujo-bujo pegawai negeri di grup apa Mas? Mas Hari? Dharma
wanita.
Dharma wanita apa-apa kae. Nah, nek pas rapat yo jilbabe sing tekan dada. Nah, sing penting lekuk tubuhnya tidak nampak, ning warnane ya mungkin isih tetak nganggu rinda-rinda, warnane mungkin isih redok kaya umume, urung-urung sing gelap gitu ya. Ya seperti itu. Tapi ketika pas berangkat ke musola, berangkat ngaji ya, berangkat ke musola, nek pengin salat ning musola ya rukuke dinggo kong omah. Nah, seperti itu. Berangkat ngaji ya, pamitan Mas, aku entuk ora nganggo pakaian sing kaya ngene, ya wis ora apa-apa kono nek kanggo kuwi lah. Ini ada poin, satu poin. Mulai entuk. Nah, karena ternyata alasan suami ndak suka itu dekne belum siap kalau berhadapan dengan orang-orang sing sok moyoki. Nah, maka ini memang perlu dirembuk anu bu Boloh ya, perlu dirembuk. Saya tidak bisa langsung menghukumi harus gini, seyogianya begini, tidak bisa. Karena suami punya alasan juga. Punya alasan yang perlu kita dengar. Alasannya apa? Kadang-kadang alasannya juga alasan klasik. Alasan klasik itu apa? Aku kira seneng nek pakaian-pakaian kono kaya wong Arab. Nah, alasan seperti ini saking leluhur ngerti masyarakat ini dikira anggar wong kita taat kepada Allah dan Rasulnya kuwi dikira anu kaya wong Arab gitu. Karena memang dikenal wong Arab kuwi sing wis nglakoni masalah kayak gini. Nah, ini yang perlu kita kendurkan ya. Kita setel kendu, kita pahamkan secara pelan-pelan ya. Syukur-syukur suatu saat ya ditargetkan aja toh Bu. Targetkan engko nek wayah ning pengajian yo piye suami diajak mendampingi ra ketung pas kajian mungkin suami ngenteni ning nggon mobil atuh. Nah, yo ora apa-apa tapi lambat laun nanti keterbiasaan itu akan icip-icip, akan mencoba, akan icip-icip, ah jajal tak melu anu ora ketung sedilo. Nah, ternyata begitu melu memang pembahasannya ndak aneh-aneh ya, biasa seperti ngasih umumnya gitu kan. Cuman karena penampilan kita wirung usum kadang-kadang sok dianggap engko ngegek napa-napa gitu. Sebenarnya kalau kita hadir di majelis ilmu jan-jane yo ya padha wae dengan pengajian selama ini yang ada, tidak ada keanehan seperti itu ya. Jadi pada kesimpulannya ada tiga yang perlu kita lakukan ya Bu Boloh. Pertama, kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar memberikan keteguhan terhadap kita dalam memegangi sunnah-sunnah Nabi. Yang kedua, kita memohon semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk dan pengarahan bimbingan kepada suami untuk bisa mempelajari Islam yang baik. Kemudian yang ketiga, kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu. Ini sikap kita yang pertama ya, banyak berdoa. Yang kedua, muamalah dengan suami dipercantik, diperhalus, lebih indah dibanding sebelum berubah penampilannya ya. Ketika penampilan pakaian berubah, maka sikap kepada suami juga berubah, lebih adem, lebih seger, lebih cantik, lebih ajer, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya, saya ulangi, yang pertama kita berdoa kepada Allah Ta'ala, berdoa untuk tiga hal tadi. Kemudian yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan suami, juga kepada masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga, suami dikenalkan dengan orang-orang yang sudah mentaati Allah dan Rasulnya. Dalam hal ini sesuai yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, mengenakan pakaian-pakaian syar'i, dikenalkan kepada mereka, supaya dengan harapan nanti almar'u 'ala dini khalilih, manusia itu tergantung agama kekasihnya. Dia biar kecondongan itu kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngono Ibu Boloh ya, barakallahu fik. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang bisa kita pelajari di sore hari ini, dengan harapan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita pemahaman yang baik. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya manakala cara menerangkan saya kurang berkenan di hati para pendengar, atau mungkin saya hanya bisa ngomong tidak bisa ngelakoni ya. Ini urusan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar tidak akan dituntut besok di hari kiamat. Yang dituntut ketika saya menyampaikan apa yang tidak saya lakukan, itu yang dituntut saya ya. Apa yang saya sampaikan jika ada benarnya itu semata-mata datang dari Allah dan Rasulnya. Kita hanya sekedar menyampaikan saja. Tapi kalau ada kesalahan, maka itu dari saya sendiri. Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang salah, gitu ya. kesalahan itu dari saya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan pada kita semua dan bimbingan agar tetap berada di atas jalan yang benar. Dan semoga Allah Ta'ala menjaga kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga kita, serta menggiring dan mengarahkan kita semua agar menuju kepada jalan yang lurus, taat kepada Allah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.